кутман таңыз менен, кадырман угарман. Бүгүн 2 ноябрь, жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Азат, мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Үсөмүр Кулов КСДПнын соңку чечимин тааныбай турганын билдирди.
Ага саясий кеңештин жыйынына катышканга ким жолтоо болду? Аны чакырганы менен жыйындарга келбейт. Бул жерде кимде чыккынчылык көп?
Армениянын парламенти 2-нчи жолу премьер-министрди шайлай албай калды. Пашинян мындай кадамы менен парламентти конституциялык жол менен таркатууну көздөдү.
Армениянын шайлоо кодексине ылайык чукул шайлоо парламент таркатылгандан кийин 30 күндөн кем эмес, 45 күндөн кеч эмес убакыт ичинде өткөрүлүшү керек.
Баткендин Тажикстан менен чектеш жайгашкан Көкташ айылынын окуучулары эми чек арадан алыс, коопсуз мектепте окуй турган болду. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын ООС-унан ушул жана башка кызыктуу баяндар жана түзөөдөгү маектерди уга аласыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды Огоо режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Нуржан Токтоназарова тизмектеп берет. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Акыркы 4 жылда кеминде 56800 мигрант өмүрүнөн айрылды же дайынсыз жоголду. Бул маалымат Associated Press агенттигинин кезектеги иликтөөсүндө камтылган. Курмандыктардын көбү же 20 миңдейи Африка өлкөлөрү менен жер ортолук деңизиндеги миграциялык маршрутка туура келет. Бул жолдор аркылуу демейде Европага кылышат. Агенттик көп учурда өзгөчө Европа аймагынан сырт жакта ажал тапкан бозгундар эсепке алынбагандыктан бул сандагы көп болушу ыктымалдыгын болжолдойт. Адамдар негизинен согуш, ачкачылык жана жумушсуздуктан улам мекенин таштап жолдогу азап тозокко кайыл. Associated Press алар көбүнчө чөлдө ысык өтүп, суукка чөгөлүп же кулчулукка түшөрүн белгилейт. Маселен, августтун аягында жүздөгөн африкалыктарды Италия кабыл албай, Испания батырган. Алар ливиялык адам аткезчилеринин колунда 2 жыл кул болушканын айтып беришкен. Айрымдары зордукталганын европалык медиктер дагы ырасташты. Кыргызстандын экономика министрлиги Кара Балтадагы Жунда заводунун жумушчуларынын арыз моңун териштирет. Министрдин орун басары Элдар Абакиров Азаттыкка билдиргендей, мекеменин эмгек укуктары бузулуп жатканын айтып, даттангандар тууралуу кабары жок. Алардын билдирүүсү боюнча эми териштирүү башталат.
80% үйдө иштеген адамдар Кыргызстан жарандары болуш керек деген талап бар болсо, ал буюрса ишке ашып аткан. Калган жагын эми отуруп аны изилдеп талкуулаш керек, жолугуп маселени анда азыр көтөрүп сүйлөшөбүз.
Буга чейин Кара Балтадагы мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводунун кесиптик кошундар уюму жетекчилик жумушчулардын эмгек укуктарын бузуп, зыяндуулугу үчүн төлөнчү кошумча акыны төлөбөй келе жатканын билдиришкен. Заводдун жетекчилиги жумушчулардын эмгек укугу бузулду жана мыйзам сакталбай жатат деген дооматтарды четке каккан. Кара Балтадагы Жунда заводу жылына 800 миң тонна мунайды кайра иштетет. Анын негиздөөчүсү кытайлык China Petrol Жунда компаниясы заводду курууга 300 миллион доллар инвестиция салган. Бүгүн өкмөттүн кумтөр боюнча макулдашуусун аткаруу мөөнөтү башталат. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центраголдту 2013 жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемте талап кылган. 2017 жылы ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна Центраголд онкологиялык тармакты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгону айтылган. Экөөнү тең коомдук уюмдун эсебине которуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Макулдашууну аткаруу мөөнөтү 2 ноябрга белгиленген. Быйыл 14 июнда азыркы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңеште кумтөр боюнча соңку макулдашууда өкмөт макул болбогон бир катар маселелер бар деп жарыялаган. Армения парламенти Никол Пашинянды 2-нчи ирет премьер-министрликке шайлаган жок. Конституцияга ылайык эми парламент улуттук жыйын тараганга аргасыз болот. Буга жетишүү үчүн Пашинян мурдараак кызматынан атайын кеткен жана өзүн 2 жолу тең кайра шайлабай коюуга депутаттарды көндүргөн. Мындай тактиканы ал Баркыт инкылабынын максаттарын мыйзам алкагында ишке ашыруу катары түшүндүргөн. Парламенттеги күчтөрдү алмаштыруу апрелдеги элдик толкундоолордон кийин бийликке келген Никол Пашиняндын башкы убадасы. Азыр улуттук жыйында Пашиняндын ЕЛК партиясынын 9 гана мандаты бар. Ал эми мурдагы президент Серж Саргсяндын Армения Республикалык партиясы 50 мандатты ээлеп турат. Бул партия сентябрдагы Ереван шаардык кеңешинде шайлоого катышкан эмес. Ал шайлоодо Пашиняндын кыймылы 80% ашуун добуш алган. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана модернизация боюнча кылмыш иштеринин бирин сотто кароолонот. 1-май райондук сотундагы териштирүү 12-октябрда башталып, акыркы жараян 26-октябрда өткөн. Бул иш боюнча Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Алиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы директору Узак Кыдырбаев, анын орун басары Бердибек Боркоев, ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов баштаган энергетика тармагындагы ишканалардын ошол кезде иштеген 6 жетекчиси айыпталууда. ЖЭПтеги кырдаал боюнча жалпы 4 кылмыш иши козголгон, анын негизинде энергетика тармагындагы ишканалардын жетекчилеринен ташкары мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрү Сатыбалдиев, парламент депутаты, мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкпаев кармалып, учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Быйыл кыш чилдеде ЖЭП бузулгандан кийин Бишкек бир нече күн жылуулук суук бир топ жери жарыксыз калган. Ошондон кийин ишкананы оңдоого жумшалган 386 миллион Кытай насыясын пайдаланууда алишемдиктер болгону ачыкка чыккан. Кыргызстанда ырчы Самара Каримова Оштогу музыкалык окуу жайдын директору кызматынан кайрадан алынды. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов 1 ноябрда ушундай чечим кабыл алганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Жаманкулов Каримова бул кызматка статс катчы тарабынан мыйзамсыз жана өзү министр боло электе дайындалганын айткан. Мындан улам Каримованы кызматка дайындоо тууралуу чечим жокко чыгарылган. Каримова музыкалык орто окуу жайдын директору болуп дайындалганын аталган министрлик 30-октябрда кабарлаган эле. Мекеменин маалыматында министр Азамат Жаманкулов 6 айлык сыноо мөөнөтү менен ырчыны музыкалык мектепке жетекчи кылып дайындоо тууралуу чечим кабыл алганы айтылган. 27 жаштагы Самара Каримова былтыр Сулайман Тоо музей комплексине жетекчи болуп дайындалып, коомчулуктун катуу сынына кабылган. Ошондон кийин ырчы бул кызматтан баш тартканын жарыялаган. Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин кабарына караганда саат 10:00 токтогул сатылган Батындагы Кыргыз улуттук филармониясында концерттик программа менен коштолгон салтанаттуу иш-чара болот.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Азаттык чеки торг сайтына жарыяланган баардык жаңылыктар, видео жана макалалардын ылды жагына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүн кабар ай тууралуу маалыматты айта кетейин. 2 ноябрда Ош, Жалабад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан, карга калган аймактарда кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда Ысык Көл ойдуңунун чыгышында жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -2, +3, Ошто, Баткенде жана Жалабадта 2-7, Ысык Көл жана Нарында -1, +4 градус болот. Бишкекте маал-маал менен кар жаайт. Абанын температурасы 1-3 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жаңылыктарда айтылган айрым окуяларга кененирээк селеп салабыз. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов КСДПнын саясий кеңешинин соңку чечимин мыйзамсыз деп атады жана тааныбай турганын билдирди. Саясий кеңеш 31 октябрда жыйынга чогулуп, Өмүркуловду партиянын максаттарына жана партиянын уставына каршы иштеди деген негизде партиянын катарынан чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Соңку окуя КСДПнын өзүнүн саясий тагдыры тууралуу талкууну жандантып, толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Иса Өмүркулов социал демократтар партиясынын саясий кеңешинин соңку чечимине байланыштуу 1 ноябрдан жогорку кеңеште басма сөз жыйынын өткөрдү. Анда ал Атамбаев социал демократтар партиясы аттуу кыймылдын өкүлдөрү менен жолукканын бышыктады, бирок кандайдыр бир позициясын билдирбегенин айтты. Партиянын айланасындагы соңку окуялардын артында азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси фракциялашы Асылбек Жээнбеков баштаган адамдар турат деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Легитимдүү эмес чечимдин жыйынтыгы партиянын ичиндеги тирешүүгө алып келет, дестабилизация алып келиши мүмкүн. Партия бүгүнкү күндө республикадагы эң ири партиялардын бири, албетте саясий кырдаалга дагы таасир бериши мүмкүн. Мен атайы бирөөлөрдүн айтканы менен кабыл албайм, же болбосо алар бирөөнүн атынан келген эмес, тем более Асылбек Жээнбековдун. Буга чейин көптөгөн делегациялар келген и келет, буга чейин мындан кийин деле.
Социал демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, партиянын төрагасынын орун басары депутат Ирина Карамушкина Иса Өмүркуловдун бир ууч адам чечим кабыл алды деген сөзүн четке какты. Ал Өмүркуловдун өзүн фракциянын ишин алып бара албай жатат, партиянын саясий кеңешинин чечимдерин аткарбай жатат деп айыптады.
Кто мешал ему прийти на политсоветы? Его вызывали, он не приходит.
Ага, саяси кеңештин жыйынына катышканга ким жолтоо болду? Аны чакырганы менен жыйындарга келбейт. Бул жерде кимде чыккынчылык көп? Жыйын болорун билген. Бардык айткан сөздөрүбүзгө, убадаларыбызга, максат милдеттерге биз партия жооптуубуз. Ал тургай Сооронбай Жээнбековдун иш аракеттерине да биз жооптуубуз. Иса Өмүркулов боюнча фракциянын чечими маанилүү деле эмес. Саясий кеңеш бул жогорку орган. Анда кабыл алынган чечимдер аткарылышы керек. Анын партиянын катарынан чыгарылганы эми партиянын тарыхында жазылып калат.
Уже в истории партии записано, что исключен из партии.
Эмнеси болсо да социал-демократтар партиясынын айланасындагы соңку окуялар партияга жана анын лидерлерине байланыштуу талкууну кызытты. Талдоочу Алмазбек Акматалиевдин баамында партиядагы тиреш ажырым соттошуу менен аякташы мүмкүн.
Эки СДПК тирилет болуш керек. Анан кийин соттошуу болот менин оюмча. Бул сотко жетчү нерсе. Анан кийин албетте мындай нерсе СДПК партиясына аброй алып келдирет, авторитет алып келбейт деп эсептейм. СДПКны жалаң гана алсыраткан калтырат, башка эч нерсе калтырбайт. Эми баягы тазаланабыз деп атат, бирок мисалы Иса Өмүркулов, мисалы ошол Атамбаев СДПК дегенге бир да жолу өзүнүн пикирин айткан жок, билдирген да жок, Сагынбек Абдрахмановдордун кыймылын колдогон да жок. Бул баягы эле азыркы СДПКнын лидеринин баягы мындай шашма, мындай бир кек сактоо, ачык алдыруунун кесепети болот деп ойлойм.
Саясий себепчи Марс Сариев партиянын айланасындагы соңку жагдайда экс-президент Алмазбек Атамбаев саясий упайды алдырды деген оюн билдирди.
Бул Атамбаевке эле аябай чоң зыян алып келет. Ичинен мындай эми саясий күрөш болуп атпайбы? Мен ойлойм, Абдрахманов, анан Иса Өмүркулов, аларды Асылбек Жээнбеков анын сторонниктери өз жака тартканга аракет кылып атат. Атамбаевдин позициясын деген аябай төмөндөтүп жоготсонгочу. Иса Өмүркулов ситуациядан ушинтип чыгып кетет. Политсоветтин айтканын мен аткарбайм. Ал легитимсиз деп атат. Эми мунун өз сөзү өтөт. Себеби политтехнологдор деле ушундай рекомендация бермек, Иса Өмүркулов ушинтип айт деп. Анан Атамбаев азыркы раундда чын эле утулуп атат.
Азыр Атамбаевсыз социал-демократтар партиясы деген кыймылдын башында турган Сагынбек Абдрахманов былтыр августтагы курултайда партиянын катарынан чыгарылган. Анда партиянын саясий кеңеши Абдрахмановду ошол кездеги президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго каршы иш жүргүзгөн. Иш аракеттери партиянын чечимдерине, максат милдеттерине карама каршы келет деп күнөөлөгөн. Абдрахманов болсо бул партияга татыксыз адамдар толуп алды деп айыптап чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, жогоруда теманы саат 7:30 чыгарылышыбызда кенен талдайбыз. Кечээ эксперттер талдайт деген талкуу болгон, ошону уга аласыз. Ал эми биз берүүбүздө актуалдуу маек менен улантабыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңеши Иса Өмүркуловду партиядан чыгарууну чечти. Бул теманын тегерегинде буга чейин КСДПнын катарынан чыгарылган дагы бир парламент депутаты Жанарбек Акаев Азаттыкка маек курган эле. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова сөзгө тарткан.
Айтсаңыз, ошол КСДПнын Иса Өмүркуловду партиядан чыгарганын жарыялаганы эмнеден кабар берет?
Биз азыркы ошол Атамбаевдар менен азыркы бийликтин, ошол эле парламенттеги фракциянын ичиндеги тирештин мындай ачыкка чыкканын байкасак болот да. Бул эми баягы парламенттеги депутаттар үчүн, саясатчылар үчүн күтүлгөн эле кабар болчу. Бул биз үчүн күтүүсүз кабар эмес, эч кандай. Анткени Иса Өмүркулов азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун командасына ыктап, ошол эски досу Атамбаевдин алыстап, анын үстүнө жакында эле ошол Атамбаевсиз СДПК деп жүргөн жанагы топту кабыл алып, алар менен сүйлөшкөнү бул Атамбаевдин катуу ачылышына тийди окшойт. Бул тиреш күчөй берет. Мындан ары мындай 2020-жылкы парламенттик шайлоо жакындаган сайын СДПК партиясы бул кимдики болот? Аягында кимде калат? Бул бийликтин партиясы, ошол эле Сооронбай Жээнбековду ыктаган саясий топтордун партиясы болобу же Атамбаевдин өзүнүн партиясы болобу деген маселе азыр күн тартибинде турат. Азыр партиянын тагдыры талашка түштү. Ал ким тарапта болот белгисиз.
Ушул 20 жылдык тарыхы бар партиянын мындай абалга кептелишине эмне себеп болду?
Партия бул эми баарыбызга түшүнүктүү. Эки ошол экс-президент менен жаңы президенттин Жээнбеков менен Атамбаевдин көп маселе боюнча пикир келишпей, мына алардын ажырымы соңку кезде баарыбызга белгилүү болуп калды. Алардын позициясы бири бири менен мындай ынанбай калды. Ошонун алкагында мына Атамбаевдин жакын тааныштарым камоолор болду, аягы келип мына ушуга кептелди да. Азыр эми бирок Атамбаевда башка эч кандай саясий тактика жок, Коркутай энеси рычагы жок, электораты жок, болгону ушул Береке телеканалы менен жанагы акчасы бар. Акчасы бар, анан андан башка ошол партиясы менен гана полицейлер менен улам жыйын кылып ошол бирөөнү партиядан чыгардык деп коркутуу менен гана рычагы болгон ошол. Башка эч кандай Атамбаев азыр бийлик жок. Ошол эле учурда партиядан чыгаруу бул саясатчылар үчүн азыр Кыргызстанда коркунучтуу эле эмес. Керек болсо жыл сайын, беш жыл сайын партия алмаштырып жүрсөт, ошон үчүн партиядан чыгып калуу бул саясатчы үчүн азыр мындай трагедия деп кабыл албайбыз да эч ким.
КСП Иса Өмүркулов партиянын максаттарына жана уставына каршы иштерди жасаганы үчүн чыгарылды деп жатат. Ал кандай максат жана кандай иштер эле? Мисалы, буга чейин дагы ушундай эле жүйө менен партия курамындагы депутаттарды катардан чыгарган учурлар болгон да.
Өмүркуловдун буга чейин эле ушул Атамбаевке болгон менин билишимче таарынычы болгон, анткени бул киши партияны түзгөндө ушул алдыңкы ондукка дагы кошкон эмес Өмүркуловду. Андан кийин бул киши бир канча жолу премьер министр алмашты, спикер алмашты. Бул же мени спикер же премьер министр кылат деген ойдо жүрсө керек, бирок Атамбаев бул кишиге андай кызматтарды ыраа көрбөдү да. Ошон үчүн Өмүркуловдун таарынычы болчу. Ошон үчүн азыр СДПК менен мындай Атамбаев менен ачык тирешүүгө өттү, анткени буга чейин таарынычы болгон.
Ошол эле кезде Иса Өмүркулов фракция лидери болуп жүрбөдүбү?
Фракция лидери болуп жүрдү, эми фракция лидеринде көп бийлик жок болчу. Ошол эле убакта аны таарынтпайын деп мындай бирөтөгө сүрүп салган жок, бирок өзүнүн мындай кармап жүрдү да жанында. Бирок азыр бул жерде эң талаштуу маселе менимче эртең бүртү күндөн бул маселе ачыкка чыгып бир канча пикир келишпестиктер болушу мүмкүн. Бул жанагы саясий кеңештин кворум маселеси. Анткени менин билгенде буларда бир 31 мүчөсү бар партияда. Ошонун 31дин бир 16 чогулду дегенге мен ишенбейм мисалы. Анткени менин билишимче алардын көпчүлүгү, саясий кеңештин көпчүлүгү Атамбаевдин азыркындай саясий максаттарын ишке ашырууга катышуудан баш тартышып, алар президент Жээнбеков тарапка өтүп кетишкенин мен мындай билем да. Ошон үчүн алар 15 адам топтой албайт, ишеним каттарын чогулткан күндө дагы ага жетпейт. Менимче булар 5-6 киши менен гана өткөрүп туруп ушундай бир жарыя кылып коюшу мүмкүн. Бул бунун легитимдүүлүгү өзүнчө бир маселе жаратат.
Эми аны ким ачыкка чыгарышы керек? Иса Өмүркулов фракция лидерлигинен кетеби эми?
Муну эми менимче азыр ошол полицейлердин мүчөлөрү, анын ичинде жогорку кеңештин депутаттары сөзсүз түрдө бул маселеге кызыгат, анткени алар каалагандай чыгарып атышы мүмкүн да эми. Бирок ошол эле убакта бул Кожо Кыргызбаевди эле жакында чыгарып комитеттин төрагалыгынан кетиш керек деди, ал эч кандай кеткен жок. Бул деле Өмүркулов деле мындай чымын чакпагандай эле кабыл алып аткан деп ойлойм да мен. Бул эч кандай саясий кырдаалды өзгөртпөйт, болгону коомчулукка ушул ажырымды ачыктап койду деп ойлойм.
Кадырман Угарман келерки жарым саатта мындай кырдаал партияга жана өлкөдөгү саясатка кандай таасирин тийгизет деген суроонун айланасында эксперттер талдайт талкуусун уга аласыз. Ал эми азыр Бишкекте саат 7:18 өтүп калды. Эми ушул сааттарга чейинки чогулган кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Акыркы 4 жылда дүйнө жүзү боюнча кеминде 56800 мигрант өмүрүнөн айрылды же дайынсыз жоголду. Экономика министрлиги Карабалтадагы Жунда заводунун жумушчуларынын арыз муңун териштирет. Бүгүн өкмөттүн кумтөр боюнча макулдашуусун аткаруу мөөнөтү башталат. Армения парламенти Никол Пашинянды экинчи ирет премьер-министрликке шайлаган жок. Бүгүн Бишкек жылылык электр борборундагы авария жана модернизация боюнча кылмыш иштеринин бири соттон кароууланат. Ырчы Самара Каримова музыкалык окуу жайдын директору кызматынан кайра бошотулду. Кыргызстанда бүгүн маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. Бул кабарлардын кыскача гана топтому. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Ал жакка ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуяларга себеп салсак, Армениянын парламенти экинчи жолу премьер-министрди шайлай албай калды. Натыйжада парламенттин таркашына жана мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүгө жол ачылды. Өкмөт башчылыкка формалдуу түрдө премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Никол Пашинянын талапкерлиги көрсөтүлгөн эле. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Баркытын кылоонан кийин бийликке келген Никол Пашинянын армян парламентин таркатып, мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүү максаты акыры ишке ашты. Армениянын конституциясында парламент 2 жума ичинде экинчи жолу премьер-министрди шайлай албаса таркатылары жазылган. 1 ноябрда армян депутаттары алдын ала макулдашылгандай, экинчи жолу формалдуу түрдө өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөн премьер-министрдин милдетин аткаруучусу Никол Пашинянын талапкерлигин колдошкон жок. 1 добуш берүү 24 октябрда өтүп, анда да Пашинян өкмөт башчылыкка шайланган эмес. Бейшембидеги парламенттин атайын жыйынында каттоодон өткөн 70 депутаттын бирөө да талапкерге макул же каршы деген добушун берген жок. Бул күнү 13 эл өкүлү добуш берүүдөн карманды. Сарукян жана Дашнак Сетун фракциялары шайлоо алдында добуш бербей турганын жарыяласа, Армениянын республикалык фракциясынын депутаттары Пашинянын талапкерлигин колдобой турганын билдиришкен. Ал эми Пашинянын өзүнүн 9 мандаты бар РИАЛК фракциясы добуш берүүдөн карманууну чечкен.
Мунун баары конституцияда белгиленген процедуранын толук аткарылышын камсыздоо үчүн жасалган. Премьер-министр шайланбай калса, мыйзам негизинде парламент таркатылат
деп билдирген жыйындын алдында РИАЛК фракциясынын лидери Лена Назарян. Быйыл май айындагы инкылаптан кийин өкмөт башына кирген Никол Пашинян жана анын командасы парламенттин таркатылышына жана чукул шайлоо өтүшүнө кызыктар болуп кирген. Себеби жалпы 105 орунду парламентте көпчүлүк мандат же 50 мандат инкылаптан кийин бийликтен кеткен мурдагы премьер-министр Серж Сарксяндын республикалык партиясына таандык. Армениядагы акыркы парламенттик шайлоо былтыр эле Сарксян бийликте турган учурда өткөн эле. Жазындагы саясий өзгөрүүлөрдөн кийин парламенттеги салмак азая түшкөн республикачыл партиянын депутаттары алгач кезексиз шайлоого бөгөт коюуга аракеттеништи. Башында аларды парламенттеги дагы 2 фракция колдоп турган. Бирок элдин кысымынан кийин Пашинянын атаандаштары багынууга аргасыз болушту. Никол Пашинян парламентти таркатуу тактикасын ишке ашыруу үчүн 16 октябрда премьерлик кызматтан кетип, өкмөт башчынын милдетин аткарууга өткөнүн анын талапкерлери белгилеп жатышат. Бейшембидеги парламенттин жыйынында Пашинян бул саясий жараянды бийликти элдин колуна кайтаруу аракети катары мүнөздөдү.
Бул тарыхый көз ирмем экенине көңүл бургум келет. Анын тарыхый баалуудогу парламенттин таркашына же биздин өлкөдө биринчи жолу кезексиз шайлоо өтөөрүнө байланыштуу эмес. Апрель май айындагы элдик инкылаптан кийин бийликти жана келечектеги саясий жараяндарды чечүү укугун Армениянын элине кайтарып берип жатканыбызга байланыштуу.
Армениянын шайлоо кодексине ылайык чукул шайлоо парламент таркатылгандан кийин 30 күндөн кем эмес, 45 күндөн кеч эмес убакыт ичинде өткөрүлүшү керек. Өлкө президентинин парламентти таркатуу тууралуу буйругунда кезексиз шайлоонун датасы жазылышы абзел. Никол Пашинян Азаттыктын армян кызматы менен маегинде мөөнөтүнө мурда шайлоону 9 декабрда өткөрүү тууралуу алдын ала макулдашуу бар экенин билдирди. Ага чейин Пашинян премьерди милдетин аткара берет. Азырынча парламенттик шайлоого кайсы партиялар катышары белгисиз. Бирок адистер Никол Пашиняндын эл ичиндеги рейтингин эске алганда анын ЭЛК партиясы парламентте көпчүлүккө ээ болушу мүмкүндүгүн айтып жатышат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Москвада болсо мигранттык келиндердин айымдар коому 2 жылдан бери иштеп келет. Мындай бирикмеде миграциядагы аялдар бири бирине колдоо көрсөтүп көйгөйлүү маселелерди өз алдынча чечүү аракетинде. Айымдар коомунун негиздөөчүсү Шахрызада Аданова бул ирет Азаттыкка Орусиядагы мигрант келиндердин абалы тууралуу ой бөлүштү.
Шахрызада айым ушул Москвада мигрант кыз келиндердин айымдар клубу бул 2 жылдан бери иштеп келе жатат. Негизи ушул кандай максатта түзүлгөн бул уюм? Анан учурда кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар?
Башында эле биз ошо жолугушууларды уюштуруп баштаганбыз, пайдалуу маалыматтарды берип, ошо Россияда кандай маалыматтар керек мигрант кыз келиндерге деп. Бул бир гана ушул эрежелер эмес, андан сырткары дагы үй бүлөлүк маселе, балдарды тарбиялоо, ден соолук жана башка иш чаралар.
Учурда ушул канча мүчөңүздөр бар?
Азыркы учурда негизи уюштуруучу топто 15 адам бар. Бул жалаң ошо кыз келиндер ушул Москвадагы эки командага бөлүнүп иштейбиз. Бирөөбүз ушул жалаң аялдар менен иш алып барат, калган ушул өспүрүмдөр менен эми балдарга ылайыктуу иш чараларды уюштурабыз.
Орусияда, Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык кыз келиндер, мигрант кыз келиндер мындай эмнеге муктаж болуп жатат?
Группабызда 150 ашык аялдар бар активдүү. Биздин коомдук бирикме айымдар кези деп аталган үчүн биздин энелер, келечектеги энелер болгон үчүн биз өлчөсү ушул аялдарга тиешелүү керектүү моралдык тренингдерди өткөргөнгө аракет кылабыз да. Мындай үйдө жакшы атмосфераны түзүү, балага туура тарбия берүү, ден соолукка кам көрүү, аялдардын оорулары боюнча түшүнүк, көбүнчө ушундай темаларга кылабыз. Каржылык мисалы акчаны кантип тартуу керек, эмне кылуу керек дегендерди биз бир жылда бир эки жолу болушу мүмкүн.
Бул Орусияда миграцияда жүрүп ар кандай окуяларга зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер да кездешет да. Анан алар силерге кайрылган учурда силер анда кандай жардам бере аласыздар?
Моралдык барып ошол группадан алар менен сүйлөшүп көңүлдөрүн алып анан ошол эле баягы материалдык жардамга келип такалат кырсыкка учурагандардыкычы.
Бүгүнкү күндө ушул мигрант, кыргызстандык мигрант кыз келиндин аялдын бул кандай аял, кандай кыз келин деп айтат элеңиз, кандай сүрөттөйт элеңиз жүзүн?
Укур болуп жатат деп эле мен айта албайм, себеби башында эле айткандай бул өзүнүн укугун билген билимдүү аял. Аял эркек бештерде өзүн корголбойт, ошол үчүн негизинде жалгыз бойлордон болсо, бойдоктордон же жалгыз бойлордон болсо аялдар иштесе булар үйдөгү негизги ошол багуучу болуп кала атат. Бойдок кыздар болсо ата энесине жардам берип атат, үйүн салып атат, акесинин тоюна жардам берип атат, апасынын юбилейине жардам берип атат, алардын үй салганына жардам берип атат.
Ушул миграцияга аялдар батыраак күнөт бекен же эркектер күнөт бекен, ушуну мындай салыштырып айтып бере аласызбы жалпысынан?
Аялдар тез көнүп керек деп ойлойм, себеби аялдар мындай аракетчил болушат, көп мындай депрессияга алдыра бербейт. Мен иштешим керек, кандай иш болсо да иштей берет. Эркектер болсо азыркы учурда бир аз мындай жан дүйнөсү мындай назикирээк болуп алар стресске көп алдырышат, жашоодо тез сынып калышат. Анан уруулук жаман жолго дагы эркектер тез барышат, аялдар тез көнүп тез адаптация болуп келишет. Бул бир гана Россиядан эмес.
Айымдар коомунун негиздөөчүсү Шахрызада Даданова менен Москвадан Лаззат Жаныбек кызы маектешти. Жергиликтүү окуяларга кайтып келсек, Баткендин Тажикстан менен чектеш жайгашкан Көкташ айылынын окуучулары эми чек арадан алыс коопсуз мектепте окушат. Буга чейин чек арага байланышкан чыр чатак чыгып, орто мектеп таш бараңга кабылып, бир нече ирет чатыры, айнектери жаңыланган. Эл суранып жатты, 3 жыл аралыгында коопсуз жерге мектеп курулуп пайдаланууга берилди. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Көкташ айылындагы буга чейинки эски мектеп чек арада тургандыктан окуучулардын билим алуусуна эле эмес, өмүрүнө да кооптуулук жарыла калып турган. Кыргыз тажик чек арасындагы майда бара жаңжал чыга калса эле мектеп биринчи соккуга кабылчу. Анан да кошуна өлкө балдары ары каттаса ушул эле жол менен көкташтык балдар мектепке жөнөп же сабактан кайтышчу. Ошол кооптуу жердеги мектепте 10-чу класска чейин окуп, эми минтип жаңы мектепке көчүп 10-чу класста окуп жаткан Кутман Гапаров балдардын айынан чыга калчу жаңжалдар эми кыскарат дейт.
Бул мектеп чек арада жайгашканына байланыштуу айылдын чекелеринде окуучулар кээ бирлери кечигип, ал эми азыркы болсо бул чек арадан алыс, жылуу десек болот. Тажиктердин мектеби кыргыздар жакта, ал эми кыргыздар мектеби тажиктер жакта кайшылаштырып калган. Ошол эле себебинен кыргыз окуучулар тажиктер жака барганда, ал эми тажик окуучулар кыргыздар жактан өткөндө ар кандай чыр чатактар чыкчу. Кээ бир тажиктер болсо келип ошол чыр чатактын аркасынан мектептин чатырларына, контролдордун чатырларына таштарды ыргытып жиберчү. Азыр коопсуз.
Шайдулла Ганы атындагы орто мектеби чек арада эле жайгашып, жаңжалдардын очогуна айланып калбастан, пайдубалынан ным тартып, балдардын ден соолугуна да коркунуч жаралып турган. Балдар окууга каттап, жаңжалга кабыла бергенден улам жергиликтүү тургундар бир нече ирет чек араны тактап, тикен зым менен тосулуусун талап кылышкан. Тар кааналар эми кеңейип, билим берүүгө да жакшы шарт жаралды дейт мектеп директору Абдилламит Каратаев.
Атайын аталып мектеп түшкөн эмес, 84-жү жылы курулган, баягы дом чабанын эсебинен ыңгайлаштырып курулган. Бою дагы пас, бир айнектүү, эки айнектүү, бирок класстарда тар болгон. Анан биздин мектептин мурда курулган жери айылдын мындай тарыккан сулары бар, топтолгон жерде курулган да, мындай ЗАГ дагы болчу. Границада Г формасында Тажикстан Республикасы менен чектеш турган. Окуучулар каттаганда бир көчөдөн Кайчылаш өтүп турган. Тажиктердин окуучулары, биздин окуучулар арада мындай келишпестикте болуп кетишүүдө.
Буга чейин окуучулар чавандар үчүн 34 жыл мурда курулган үйдүн имаратында окуп келишкен. Анда ар бир ата-эне балдарынын тынч мектепке барып келүүсү үчүн түйшөлүп турушчу. Бул учурда окуучулардын мектепке барып келүүсү кооптуу эле. Анткени көчөнүн бир тарабы Кыргызстан болсо, экинчи тарабы Тажикстан эле дейт жергиликтүү Сажида Сулайманова.
Менин эки балам окуйт. Шайдыдаганы орто мектебинде. Мектебибиз орто жерде жайгашкан, чек арада. Жолдун асты кыргыз, үстү Тажикстан болгон. Ошондон балдарыбыз жолдон кооптонуп келчү мектепке. Анан балдарыбыз көбүнчө чек арадагы кычык жол менен келчү мектепке. Чыр жатакна айдан.
Кадырман угарман, сиз Баткендик кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын тыңдадыңыз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Алдыдагы жарым саатта ого кечээ кечинде чыккан эксперттер талдайт, талкуусун сунуштайбыз. Эфирди Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Саламатсызбы кадырман угарман, сиз Азаттык үналгысынын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн 2-ноябрь, күнгө жума. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт, талкуусун сунуштайбыз. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркуловду партиядан чыгаруу чечимин кабыл алды. Бирок Өмүркулов партиянын мындай чечимин мыйзамсыз деп атап, фракция жетекчилигинен кетпей турганын билдирди. Мындай кырдаал партияга жана өлкөдөгү саясатка кандай таасирин тийгизет? Азаттык дал ушул суроонун тегерегинде талкуу өткөргөн. Биздин толкундан алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Акыркы 4 жылда кеминде 56800 мигранттын өмүрү кыйылып, бир тобу дайынсыз жоголду. Бул маалымат Associated Press агенттигинин кезектеги иликтөөсүндө айтылат. Маалыматка караганда курмандыктардын көбү же 20000 Африка өлкөлөрү менен Жер Ортолук деңизиндеги миграциялык каттамга туура келет. Агенттик көп учурда өзгөчө Европа аймагынан сырт жакта ажал тапкан бозгундар эсепке алынбагандыктан бул сан дагы көп болушу ыктымалдыгын болжолдойт. Кыргызстанда экономика министрлиги Карабалтыдагы Жунда заводунун жумушчуларынын арыз моңун териштирет. Министрдин орун басары Элдар Абакиров Азаттыкка билдиргендей, мекеменин эмгек укуктары бузулуп жатканын айтып, даттанган жумушчулар тууралуу кабары жок. Алардын билдирүүсү боюнча эми териштирүү башталат. Буга чейин Карабалтыдагы мунайды кайра иштеткен Жунда заводунун кесиптик кошундар уюму жетекчилик жумушчулардын эмгек укугун бузуп, зыяндуулугу үчүн төлөнчү кошумча акыны бербей жатканы боюнча билдирип чыгышкан. Заводдун жетекчилиги жумушчулардын эмгек укугу бузулду деген маалыматтарды четке каккан. Карабалтадагы Жунда заводу жылына 800000 тонна мунайды кайра иштетет. Анын негиздөөчүсү кытайлык China Petrol Жунда компаниясы. Заводду курууга 300 миллион доллар инвестиция салган. Бүгүн Кыргызстанда өкмөттүн кумтөр боюнча макулдашуусунун аткаруу мөөнөтү башталат. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центраголдту 2013 жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемте талап кылган. 2017 жылы ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тартканы айтылган. Анын ордуна Центраголд компаниясы онкологиялык тармакты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Экөөнү тең коомдук уюмдун эсебине которуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Бул макулдашууну аткаруу мөөнөтү 2-ноябрга белгиленген. Быйыл 14-июлда азыркы премьер министр Мухаммед Калый Абылгазыев жогорку кеңеште маалымат берип жатып, кумтөр боюнча соңку макулдашууда өкмөт макул болбогон маселелер бар экенин билдирген. Армения парламенти Никол Пашинянды экинчи ирет премьер-министрликке шайлаган жок. Конституцияга ылайык эми парламент улуттук жыйын тараганга аргасыз болот. Буга жетишүү үчүн Пашинян мурдараак кызматынан атайын кеткен жана өзүн эки жолу тең кайра шайлабай коюуга депутаттарды көндүргөн. Мындай тактиканы ал Баркыт инкылабынын максаттарын мыйзам алкагында ишке ашыруу катары түшүндүргөн. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана модернизация боюнча кылмыш иштеринин бирин сотто кароо уланат. 1-май райондук сотундагы териштирүү 12-октябрда башталып, акыркы жараян 26-октябрда өткөн. Бул иш боюнча Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы директору Узак Кыдырбаев, анын орун басары Бердибек Боркоев, ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов баштаган энергетика тармагындагы ишканалардын ошол кездеги 6 жетекчиси айыпталууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чек.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Азыр эми ого кечээ ичинде чыккан эксперттер талдай талкуусуна кезек берсек, Кыргызстан социал демократтар партиясынын саясий кеңеши жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркуловду партиядан чыгаруу чечимин кабыл алды. Бирок Өмүркулов партиянын мындай чечимин мыйзамсыз деп атап, фракция жетекчилигинен кетпей турганын билдирди. Мурдатан тымызын жүрүп жаткан социал демократиялык партиянын ичиндеги тиреш ачыкка чыгып, карама каршы айыптоолор менен коштолуп жатат. Мындай кырдаал партияга жана өлкөдөгү саясатка кандай таасирин тийгизет? Азаттык да ушул суроонун тегерегинде талкуу өткөргөн. Ага КСДПнын мүчөсү мурдагы депутат Мейрбек Мескенбаев, Атамбаевсиз КСДП деп аталган кыймылдын башчысы Сагынбек Абдрахманов, жарандык активист Адил Турдукулов жана саясий илимдеринин кандидаты коомдук ишмер Орозбек Молдалиев катышты. Эксперттер талдайт деп аталган талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазылык билдиребиз. Мына чындыгында эле Кыргызстандын саясий турмушунун күн тартибинин башкы темасы кайрадан социал демократиялык партия болду. Бул ирет буга чейин мындай тымызын күрөш жүрүп жаткандыгы, тиреш жүрүп жаткандыгы айтылса, ачыкка чыгып 20 жылдан ашык партиянын мүчөсү болгон социал демократиялык фракциянын лидери Иса Өмүркулов партиянын катарынан чыгарылды. Ал болсо мындай чечимди легитимсиз деп атап, ошол партиянын дагы бир ууч саткындар мындай чечимди кабыл алды деп орой жооп берди. Деги эле ушул кырдаалды кандай бааласак болот? Алгач болуп Мейрбек мырза, сизден баштайлы, оң жагыбыздан. Сиздер ошол учурдагы мындай эл арасында форум деп айтылып жатпайбы? Саясий кеңеш, социал демократиялык партиянын штабы кандай болуп жатасыңар?
Биринчиден бул жылдын башында эле башталган бул оюн. Мен ошондо деле өз оюмду айтканмын. Бунун башында партияны бөлүп жарууга эң биринчиден бул Асылбек Жээнбековдун тиешеси бар. Анткени мен 6 ай мурун эле айткам. Анткени Асылбек Жээнбеков өзүнүн партия түзө албаган, ушу партияны бөлүп чыгарып, эмне партия эмес, коомдорго чейин, даже элге чейин бөлүп чыгарды да. Ошондон Сооронбай Жээнбековду айткан, үй бүлөлүк эч кандай башкаруу болбойт деп. Биз да айтканбыз, ошого барбаңыз, инилериңиз илишпесин депчи. Бирок ошодон башталып келип мына бүгүн чечилди. Анткени Иса Шейшенкулчунун бүгүн эмесин көрдүм. Ал ала жаста биздин лидер Алмаш Ашенович менен жолуккан, күздө да жолуктум деген. Бул калп айтып койду. Анткени бул барганда эмес, полиция канча жолу чакырса да барган эмес, а бүгүн баары чыгарды. Партиянын өкүлү Кундуз Жолдобаева өзү айтты, баардыгы мыйзамдуу түрдө, эгер каршылык болсо сотко кайрылсын деп.
Бул туура эмес. Сиз ушул бул жерде чечимди социал демократиялык партиянын саясий кеңеши кабыл алып атпайбы? Асылбек Жээнбеков же Иса Өмүркулов эмес. Эмне себептен байланыштырып жатат?
Саясий кеңешчи бул партияны баягы бөлүп жарып саткынчылык иретинде чыгарылды Иса Шейшенкулов. Анткени Иса Шейшенкуловдун да ою баягы Асылбек Жээнбеков менен бир болуп партияны бөлүп, эми булардын бирден бир максаты ушул партиянын лидерине ушул Иса Шейшенкуловду алып келебиз деген жаман ойлор болбочу. Бул 6-7 айдан бери эле келаткан иш. Мына бүгүн баардыгы ачыкка чыкты. Иса Шейшенкуловдун жана Атамбаевсиз СДПК деген баардыгынын артында Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков турат экен, бизге белгилүү болду.
Атамбаевсиз СДПК деген кыймылдын башчысы Сагынбек Абдрахманов да катышып жатат. Сагынбек мырза, айтсаңыз, мына кызыктай абал жаралды. Ага ошол Иса Өмүркуловдун партиядан чыгышына ошо сиз баш болгон бир катар активисттерди кабыл алгандыгы расмий себеп катары аталды. Анан Мейрбек мырза да айтып жатат, сиздер себебин кандай түшүндүрөсүздөр?
Мен айтып коеюн, жерден Мейрбек мырза бул кечээ эле партияга келген, анан өтө жаңылыш нерсени айтты да. Бул жерде биз СДПК без Атамбаев или КСДПК Атамбаевсиз деген кыймылды биз Жээнбеков жок эле, биз өзүбүз мурдатан эле баштаганбыз. Себеби 10-жылы Атамбаев партияны узурпациялап эр токумдан кыйшайып аткандар, биз ошону айтканбыз. Атамбай Алмаз Хусенович, сиз партияны мындай жеке менчилик айландырып, узур батсаңыз, сиздики туура эмес, деп биз ошондой айтып келгенбиз. Ал эми азыртыги Мейрбек айтканы бул аябай мындай биздин коомду жаңылыштык алып барып атат да. Бул жерде биздин кыймылда эч кандай Асылбек тен же болбосо анын бир туугандары же президенттин эч кандай бул жерде тиешеси жок. Мен баса белгим келип кетет да. Бул жерде биздин карапайым СДПКлар, карапайым мурдакы эски партиисттер өзөк болуп ошолор колдоп чыгышты да.
Бирок ошол учурда Асылбек Жээнбековдун атын дагы атагандай болдуңуз эле, ушул дал ушул Өмүркуловду фракция партиядан чыгарууга себеп болгон жолугушууну анын суранышы менен уюштурулду дегендей.
Эми бул жерде жанакы бүгүнкү күндө жана кактус медианы же 24kg'нин мындай кичине бурмалап жазгандагысы да. Бурмалап жазган. Да, мен Иса Өмүркуловду мен көп жылдан бери тааныйм. Себеби бул экөөбүз биз 20 жылдан бери ашык бир партияда келе атабыз. Ошондуктан мен Иса Өмүркулов менен өзүм деле кире алам. Бирок акыркы күндөрдө мен Иса Өмүркулов менен байланыш элек болчумун. Мына ошол боюнча биз тиги Асылбекке да биз айттык. Биз мынакей жаңы шайланган координатор Сокол областы координаторлору биздин партиянын ичинде момундай чоң тирешүүлөр болуп атса, биз жер жерлерде ушинтип СДПКнын делегаттарын шайлап съезде Атамбаевди кетиребиз деп атсак, эмне үчүн биздин тиги партиядагылар фракциядагылар реакция кылбайт, бизди ошо прием кылышып турбайсыңбы Сагынбек деп айтканда мына биз келип чыкканбыз. Бул жерден эч кандай тиги Асылбектин ортомчулугу жок эле, биз өзүбүз эле чыга аласызбы үчүн. Мен Иса Өмүркуловду тааныбайдым, 20 жылдан бери тааныйбыз да. Ошондуктан бул жерде эч кандай. Бирок Асылбекке как жөнөкөй депутат катары биз ага башка фракциянын мүчөлөрүн деле эле баардык депутаттарга айткандай эле Асылбекке да айтканбыз.
Ал бирок негизги уюштуруучу болгон эмес.
Негизги уюштуруучу жок бул жерде.
Орозбек мырза, социал демократиялык партиянын айланасында түзгөн азыркы абалды эмне деп атасак болот? Социал демократиялык партия кризиске кептелди деп айтсак болобу?
Социал демократиялык партия кризиске кептелмек тургай, кризиске уламдан улам батып баратат. Мунун белгилери көптөн бери эле билине баштаган партиянын кризисте экендиги. Бул президенттикке кандидаттарды тандоо мезгилинде эле билинип калган коомчулукка. Ага чейин мындай ашык ашыкпай жүргөн менен ошол жерде сунуштар болду. Мисалы үчүн Самудинов сунуш кылды. Келгиле праймериз менен сунуш кылалы. Аныкы туура сунуш болчу. Партия ошондо билдирмек, бул демократиялык нуктага партия экен деген. Баары бир эле ошол Жээнбековдун кандидатурасынан топтошмок, добуш бергенде деле. Бирок партия ошол чоң упай топтоп коймок да. Экинчиден Чыныбай Турсунбеков чыкты. Мен дагы парламенттик президенттик шайлоого катышканга ниетим бар дегенде сразу баягы КПСС'тин демократический централизм принципинин негизинде жооп берилди. Партия бир гана чечим кабыл алат, ошол гана бир гана кандидатура болот, калгандарын чыгат партиянын деп. Партиядан чыгат деген сөз бул Фарид Ниязовдун өзүнөн чыккан сөз. Ошол практика уланып келе жатат. Андан кийин уже азыркы күндө эми анын баарын билесиздер, бүгүнкү күнгө келсек СДПК партиясы бийликтин партиясы эмес. Бул оппозиционный партия. Бийликке оппозиция болуп Жээнбековдун кылган аракеттерин критикалоодо. Жээнбеков дагы болсо СДПКнын активдүү члендери башкасына карабай өзүнүн убадасы боюнча кимге кылмыш ишине шек болсо ошолордун баары кылмышка шектүүлөрдүн катарын толуктап Атамбаевдин вазирлерине чейин камалып атат. Ошон үчүн бул жерде каяктан келип чыкты бул ситуация, эмне үчүн мындай болду, анан кантип чыкса болот деген үч эле суроону СДПК жооп издеш керек.
Бул боюнча дагы алдыда талкуулайбыз. Адил мырза, мына сиз дагы ошо партиянын түзүлүшү деген эле ички табияты жөнүндө кабардарсыз, анан акыркы абалды кандай баалап жатасыз? Албетте бул бир гана партиянын ичиндеги тиреш эмес, эки ири саясий күчтүн тирешине айланып калбадыбы? Экс президент жана учурдагы президенттин ачык айтылбаганы мененчи, дал ушундай баалар менен сиз макулсузбу?
КСДП партиясы биринчи жолу оппозициялык партия болгон жок. Башында бийликчил партия болуп түзүлүп 92 жылы андан кийин кайра оппозиция болуп Оомал Токмөл абалды көп эле башынан өткөргөн. Бирок ошол учурларда бүт ошол тоскоолдуктарга чыдап ошону басып өткөн инсан өзү Алмазбек Атамбаев болгон. Менин оюмча азыркы учурда ошол КСДПнын ичинде болуп жаткан тиреш бул биринчиден ошол Атамбаевге карата болуп жаткан чагуу катары баалайм. анын кайра ошол саясатка келтирбөө жана башка оппозициялык күчтөрдү өзүнүн айланасында чогултпоо максатында ошондой иштер жүрүп жатат.
Ким тарабынан?
Менин оюмча бул бийлик тарабынан болуп жатат, ачык эле айтыш керек. Анткени бирок менин оюмча деги эле ошол партиянын ичинде ротация принцибин коюу, кабыргасынан коюу бул туура нерсе. Анткени ошол 90-жылдардан баштаган партияларды карап көрсөк, ошол эле Ата Мекен, Ар Намыс, КСДП партиясынын 30 жылдан бери эле ошол баягы эле лидерлери отурат. Тегебаев, Кулов, Атамбаев болот. Биз ошол Атамбаев бийликте турганда эле айтып келген болчубуз. Бүт ошол эски партиялар ротация принцибинде. Эгерде өздөрү демократпыз деп атагандан кийин ошондой идея элге мындай таңуулап келгенден кийин өздөрүнөн башташ керек деп айтып келген болчубуз. Муну биринчиден Текебаев өзү баштаган. Ал ошол 2019-жылы мен партиядан лидерликти башка адамга өткөрүп берем деген. Ошондуктан менин оюмча Атамбаев дагы ошол келечекке карай мул кризистен чыгуу үчүн өзү да так аныктап качанкы убакытта ошол ротация принцибине келерине өзү да ошондой сунуш бериш керек деген ойдомун.
Бирок ошол учурда азыркы учурда өзүңүз да айтып кетпедиңизби, бул Атамбаевга карата болгон чабуул жатат депчи. Бирок ошол учурда парламенттеги фракция, мисалы ошол эле азыркы күндө чыгып жаткан социал демократиялык партиянын мүчөлөрү, Өмүркулов баш болгон баардык эле Атамбаевдин кечээки өнөктөштөрү да. Демек өздөрүнө өздөрү каршы чыгып жатабы?
Эми бул кыргыз саясатынын салты болуп калбадыбы? Кечээки достор бүгүн душман болуп калышат. Ошол эле Өмүркулов, Абдрайымов болуп Атамбаев өзү айтып келген тоого чыгып ант беришкен ошол түбөлүк достук боюнча. Саясатта түбөлүк достук болбогондун бул эмес. Анан кийин бизге да жаман ошондой салт калтырып атышат да, үлгү калтырып атышат да. Эч кандай мындай сөзүнө турбагандыгын бул сөзсүз түрдө туура эмес нерсе. Анан кийин азыркы учурда КСДП партия менен КСДП фракциясын бөлүп караш керек. Анткени КСДП фракцияга келген депутаттар көбүнесе ошол конъюнктурага таянып, ошол акчанын күчүнө таянып, Атамбаевдин жакындыгы менен таянып, ошол үчүн ошол депутат болуп калышкан. КСДП партиясынын мисал катары ошол КСДП партиясынын чечими боюнча саясий кеңешинин Кожобек Кырыспаев ошол фракциядан четтетилсин деген чечим чыккан болчу. Четтетилдиби? Жок, андай эмес. Ошондуктан бул жерде менин оюмча КСДП фракциясы эмес, КСДП партиясы эмес, ошол КСДП фракциясында кризис улана берет. Ал жерден Өмүркуловтон башка дагы мүчөлөр чыга берет.
Биз азыр ушул бүгүн социал демократиялык фракциянын лидери Иса Өмүркулов атайын маалымат жыйын өткөрүп, ушул социал демократиялык партиянын саясий кеңешинин кечээки чечими боюнча өзүнүн жообун кайтарды. Андан үзүндү угалуу анан талкууну улантсак ошонун тегерегинде дагы.
Бир кучка деп коелу, партиянын мүчөлөрү биринчиден айтып коеюн, бул легитимсиз. Бир 7-8 полицейский мүчөсү чогултур, калгандары бүгүн маалыматтары жок эмне себептен бул маселе күн тартибинде турганына. Мен ушуну баса бирге айткым келет. Анан эми жанагындай чыккынчы деген сөз дагы мага айтылып атат ошол форумдун пресс службасынын атынан. Мен ойлойм, чыккынчы деп ошол бүгүнкү мен партиядан чыксын деп добуш бергендер чыккынчы деп эсептейм. Себеби булар партиянын жана революциядагы курман болгон балдардын мындайча айтканда памятин, ошолордун идеясын баары тең саткан болуп эсептелет.
Иса Өмүркуловдун кечээки партиянын саясий кеңешинин чечимине карата жооп ушундай болду. Мейрбек мырза, кийинки суроону сизге жолдойм. Чындыгында эле ошол бир ууч ошол чыккынчылар ошол саясий кеңешке чогулуп ушундай чечим кабыл алды, мен аны тааныбайм деп жатат да. Мисалы сиздердин азыркы учурда партиянын буга карата мамилеси жообу кандай болууда?
Биринчиден Иса мырзаны азыр түшүнүп турам, кандай акыбалда экен. Саткынчы деп атат, бирок өзү сатканын элдин баары билет. Анан экинчиден мына сүйлөп бүгүн революция жөнүндө сүйлөп калыптыр, ошондо революциянын идеяларын депчи. Мисалы Шешенкуловдун 46-47 бала каза болгон, бирөөнө келип бата кылган эмес, бирөөнө келип топурак салган эмес, и бир жаракат баланы же бир жетини чекесине салган эмес. Анан бүгүн эле кандайча революцияны сүйлөп калган, мага таң калышты. Ошон үчүн биз Иса Шешенкуловдун кылганын партиянын жаран мүчөлөрүн бул саткынчылык деп эсептейбиз. Биз буну бутан ары да ушундай Иса Шейшенко саткынчылардын баардыгын тазалайбыз деген чоң үмүт бар бизде.
Сагынбек мырза, мына жана айткандай чырдын башы Өмүркуловтун сиздер менен жолукканынан улам чыгып жатат расмий түрдө. Ошол жолугушуунун жүрүшүндө Өмүркулов сиздерди колдой турган позициясын билдирди беле? Эми мындан ары Өмүркулов силердин катарыңарга кошулдубу?
Иса Өмүркуловду биз эч качан бөлгөнбүз болчубуз. Биз айтып кетебиз, СДПК партиясын биз урулардан, жемкорлордон, коррупционерлерден, ижип дегенден тазалайбыз. Жана ошонун башында турган Атамбаевдин өзүн сиезден гана биз аны төрагалыктан кетирип жана партиядан чыгарып жатабыз. Себеби уурулардын башында турган биз Атамбаевди алып жатабыз. Анан бүгүнкү күндө айткан мына Иса Шейчекович айткан аябай туура. Себеби мен бул кишини айтып атпайм, 20 жылдан ашык билем деп атпаймынбы. Бул деген киши СДПКга мындай өзүнүн салмагын кошкон, тажрыйбасын кошкон, баардык оор күндөрдү башынан өткөргөн. Ошондуктан жанагы Койташка 3 киши чогулуп алып, Фарид Ниязов, Ира Карамушкина, анан ошол жерде Алмаш Шейченко чогулуп алып чечим чыгарганы партияны чыгар деген бул вообще нелегитимсиз. Бул деген партиянын уставында да жатпайт. Эгерде кандай формулировка кылышыптыр, тиги уставдын талаптарын аткарган жок дейби же бузган дейби, мисалы мен билбеткем кайсы талаптарын, кайсы негизинде Иса Шейхуловду партияны чыгарган бул аябай туура эмес.
Жээрбек мырза, кайсы талаптарды бузду?
Биринчиден фракцияны ынтымак алып келген жок. Экинчиден ушундай партиянын ушундай оор кылдарда башына туруп кылган эч кандай бир иш аракет кылган жок. Азыр мен сиз сүйлөп атканым чыккан жокмун. Экинчиден баардык жыйындарга бирөөнө да катышкан жок. Ал ортодо Шейшенков, Иса Шейшенковдун жалпак тили менен айтканда ортодо турду да. Мен депутат болуп турган Иса Шейшенковдун Алмаш Ашевич кишинин обидеси бар болчу. Анын өзүнүн көкөйүнө спикерлик премьер болом деген. А бул бийликке да келип баягы спикер коесуңар же премьер болосуңар деп баягы ортодо туруп эле жаман атты болду да. Ошон үчүн Иса Шейшенковдун бул кылган эми бул бир пайгамбар жашына чыгып калды. Эми бул кылыгы чынында саткынчылык деп эсептейм.
Орозбек мырза, мына сиз айткандай кризис тереңдеп кетти деп жатасыз. Бул социал демократиялык партиянын дал ушундай шартта келечеги кандай болушу мүмкүн?
Социал демократ партиясында жанагы мен айткан үч суроого жооп издеш керек.
Азыр жооп издөөгө жөндөмдөбү же азыр эмоциялардын артынан кетип баратабы?
Бул жерде бул партиянын ичинде азыр кризис менеджер жок. Кризис менеджер болгондо буга жеткирмек эмес. Бул Адил мырза туура айтып атат. Оппозицияда жүрүп урам менен бийликке нааразы болуп элди ээрчитип бийликти алыш бул бир нерсе өзүнчө башка багыттагы иш да. Бийликти алыш оңой политология боюнча. Бийликти башкарып иштетиш жана бийликти кармап калыш эки маселе өкө тең татаал болот. Буга жөндөмсүздүгүн көрсөтүштү да булар. Ошон үчүн булар баарын кайра карап чыгыш керек. Улам бирин чыккынчы деп четинен чыгара бергенден партиянын авторитети жогорулабайт, тескерисинче партиянын авторитети түшүп атат.
Атамбаев өзүнүн лидерликтен кетип партияны жаңылоого зарыл деген сунушту айтып жатасыз да сиз. А бирок ага жөндөмдүбү жана ага барабы?
Ага барыш үчүн саясий эрдик керек.
Дал ушул суроону Адил мырза мен сизге дагы, сиз да ушуну айтпадыңызбы? Азыр жаңылануу зарыл болуп калды депчи. Ошого жөндөмдүү саясий күч барбы? Партия лидери.
Эми биринчиден менин оюмча азыр бийликке бир кеңеш берет элем. Алар ошол партиянын ичиндеги 200 партиянын ичиндеги бир партияны тандап, ошол ичине очок салып, бир кандайдыр бир диверсия жасадан мурда кандайдыр бир өзү таяна турган саясий күч партия түзсө туура болот эле.
Мынакей
ошол сөздөр чыгып жатат. Мынакей Нур партиясы, Замандаш партиясы түзүлдү. Сөзсүз түрдө президент дагы таяна турган бир саясий күч керек. Парламенттик шайлоо да жакындап баратат. Ошондуктан алар ошол өзүнүн таянган күч партияны түзүп ошого бүт аракетин салыш керек деген ойдомун. Ошондо партиялык конкуренция болуп ошол чыныгы бир мындай диверсия эмес, а чыныгы бир талаштык аркылуу, идеялык караган карма каршылык аркылуу Кыргызстан өнүгүшүнө бир салым болот эле деген ойдомун. Андагы бир маанилүү нерсе, президент бир мүнөткө шайланган. Ошондуктан ал ошол кадамга барууга мындай логика түрдө түшүнсө болот да. Ал эми ошол Атамбаевди бийликке жолотпоо менен ал өзүн сактап калуу бул туура эмес жол деген ойдомун. Бул биринчи. Дагы бир маанилүү нерсе. Биз азырынча Кыргызстан ичинде гана тирешти күтүп жатабыз. А чынында Атамбаевдин душмандарын ал күтүп алган. Жакынкы мамлекеттерди эле карап көрөлү. Алар да буга кызыктар болуп калышы мүмкүн. Балким Өмүркуловдун да кечке болгон сөздөн ал абдан этият саясатчы эмеспи? А эмне үчүн азыркы убакта чыгып калды? Кандайдыр бир тышкы күчтөрдүн аракети болуп жаткан жокпу дегенде суроо туулат да бул жердечи. Ошондуктан бул жерде биз тиреш деп атып, кандайдыр бир сырткы күчтөрдү биз Кыргызстанга алып келип колсок деген ой бар да.
Дал ушул суроону берейин деп жатып эле да. Мисалы, сиздер ошол азыр бир партиянын ортосундагы тиреш жөнүндө кеп айтканыңыз менен саясий чөйрөдө, коомдогу кайсы бир тирештин белгилери жөнүндө болуп жатат да. Мисалы муну саясатчы Азимбек Бекназаров дагы айтып, мындан ары эки лидер тең эсине келиш керек дегендей чакырык таштап жатат да. Анан сиздер ушул азыркы учурдагы саясий талаадагы адамдар бул жоопкерчиликти сезип жатабы? Муну экс президент баш болуп, учурдагы президент.
Биз муну сезип жатабыз. Себеби биз 20 жылдан артык партия жүрүппөйбүз. Бул бүгүнкү коюп аткан иш СДПК партиясы Атамбаев деген бул биздин Кыргызстандын жаңы тарыхындагы бул биринчи мындай демократический процесс деп жана адил өз белгилеп кетти. Партиялар тазаланып туруш керек, партиялар лидерлер алмашып туруш керек. Мынакей бул биз коюп аткан бул Кыргызстандын тарыхында бул биринчи жолу ушундай жол менен. Эгер Атамбаев бийликти өткөрүп бергенден кийин барып тиги өзүнүн дачасына барып ыр жазып гитарада ойноп эс алып отура берсе боло берет эле, кайра партияга келип үчү партияны жаш балдарга, жаш мындай келаткан өсүп келаткан лидерлерге өткөрүп берип койсо менимче жакшы болмок деп ойлойм да. Бул кайра келип кайра баягы будуң чалганга ошол жака шарт түшүнгөн мындай кичине коопсуздоо болот да.
Мэрбек мырза, мен дал ушул суроону сиздерге да, мисалы ошол саясий социал демократиялык партиянын саясий кеңеши ушул жоопкерчиликти түшүнүп жатабы?
Мен биринчиден саясий кеңеште эмес, мындай эле мүчөмүн. Эми ал өзүм оюм айтканга укуктуумун. Биринчиден ушул партияны талашпай өздөрүнчө бир эгер СДПК жакпаса, Абдыркман мырза окшону партия түшүп кете берсе болот. А бул негизи чын чынына келгенде булардын башында Асылбек Жээнбеков туруп, булардын баарын кылып атат, эми булар түшүнө эле турат. Булар айла жок.
Бул Атамбаевга
чабуул. Экинчиден булар баягы Асылбек Жээнбековдун астында баягы алчысын алып кылчысын кылып алышканда анан башка айласы жок булар. Эгер мен айтат элем, эгер ушунча кыйын экен, агасы президент экен, ушул партияны бөлбөй, коомдорду өлбөй, өзүнчө партия түзсө болсун бизди. Ага болбой эле партияны бөлүп, коомду бөлүп, элди бөлүп, бул өтө туура эмес жолго барып атат да. Бунун келечеги
жок. Мелбек, сиз аябай жаңылып атасыз да. Биринчиден партия эми туурасын айтпайбыз. Пенде болгон баары жаңылабыз да. Сиз азыр айтып атасыз да, бул Атамбаевдин бул менчик партиясы же бул жанакы Кыргыз автомаш Атамбаевдики дегенде айтыпсың да. Бул андай эмес, бул саясий уюм. Бул жерде 20 жылдан ашык менин тажрыйбам бар, башка кишилердин бар, уюмдары. Только ошондо негизинде.
Ошондуктан
мен башка тиги Акаевдин жолунда же Бакиевдин жолунда башка партия биз кетпешибиз керек. Биздин жүрөгүбүздө баардык жерде СДПК деген таврыбыз бар. Ошондуктан мен башка партияга тиги партияга секирип кетким келбейт. Мен наоборот партияны уурлардан, жемкорлордон, коррупционерлерден тазалансак экен деп атабыз. Ошонун башында турган Атамбаев кошкондон тазалансак экен деп атабыз биз. Ачыгын эле айтып бетке айтып.
Ошону Атамбаев президент болгондо айтышкан керек эле да.
Биз президент болгондо 10 жыл айтып келгенбиз. 100 жыл айтып келгенбиз. Ээленай. Биз мынакей Кулашетке туруп алып, Кулашетте турат Ринат Самудинов болду. Ошондо тиги ким президент болчу Атамбаев.
Биз ошондо Жээнбеков каршы чыгып
жок. Ошондо
президент болбойт. Бул айрым бүткө жарап айтып.
Ошондо президент болчу. Ошондо жатканбыз. Сапар Исаковду жинап келди. Жер үйдү сатып атасыңар.
Талкууну силерден башка элдер да бар.
Орозбек мырза, Орозбек мырза, дал ушул мамлекеттик көз караштагы жалпы саясий абалга, мамлекеттин ичиндеги абалга канчалык деңгээлде таасирин тийгизет? Анан чындыгында эле ушул саясатчылар өзүнүн жоопкерчилигин сезип жатабы? Же күнүмдүк саясий окуянын артынан кубалап туруктуулукка кийинки кайсы бир деңгээлде келечекке таасирин тийгизип атабы?
Асылбек күнөөлүү, башка күнөөлүү деп күнөөлүүнү туура эмес жактан издеп атасыңар.
Туура, конечно.
Шекспирдин трагедиясында боюнча кандуу согуш так талашуудан чыкты деп эпиграммасында турат. Бул эмнеден чыкты? Ажырым. Президенттин стратегиясы бузулгандан чыкты Атамбаевдин. Бийликти ушу ойдон башкарып, өзүмдүн досумду коюп, премьер-министр өзүмдүн кишим, бардык ушу айда мен ушу ойдон башкарып көтөрөм Кыргызстанды деген стратегия иштебей калды. Муну баарыбыз көрдүк. Фаритти кызматтан четтеткенде бул көрүнө баштады. Андан мурун анча билинген эмес. Ошондон улам нааразылык болду, улам дальше больше, анан СДПКнын жыйынына тандалган адамдар чакырылып, аяктагыла демарш берип, уже ачыкка чыга баштады да бул себеби ошондон. Ал элдештире коюш керек деген туура сөз. Ал эми бул стратегияң ишке ашпай калды. Коомчулук албетте СДПКнын ичинде мүчөлөрү бар, алардын саналаштары бар, пикирлештери бар дегенде бул коомчулукка чоң таасирин тийгизе турган маселе. Социал демократтар партиясындагы кризис. Калган партияларда деле мындай бир алды күчтүү партиялар деле азыр бизде калган жок. Бул жерде вообще партийный система бизде кризисте болуп атат. СДПК эле эмес.
Туура.
Бул жалпы саясий системага көлөкө түшүргөн окуя болду да. А тиреш эмне менен аякташы мүмкүн? Аяка барат.
Бул тиреш эмне менен ажырашы мүмкүн? Оппозиция СДПК оппозицияга турат ансыз эле СДПК. Бирок СДПК өзү ким менен калды? Политсовет өзүнчө, мүчөлөр өзүнчө болуп, бул еще давир кризис болуп атпайбы партиянын ичинде? А дегенде СДПКны тартипке келтириш керек, Атамбаев. Политсовети башка мүчөлөрү менен биригип макул. Мен тиги адил айтканда баланчанын жылы мен ушул даже күздөгү 2018-19 жылдагы съезде мен башкармалыкты өткөрүп берейин. Давай лидерлерди тандайлы, партияны бириктирели. Келгиле деген чечим бул решительный чечим болот. Болбосо партия бул кризистен чыга албайт.
Кадырман угарман Бакыт Асанов алып барган талкууну YouTube-дагы каналыбызга кирип көрсөңүз болот. А биз бир саам тыныгуудан кийин уктуруубузду кайра улантабыз. Бизден алыстабаңыз.